Καλημέρα. Θα μας πείτε το ονοματεπώνυμό σας?
Καλημέρα. Ονομάζομαι Γεωργία Λύκου.
Είναι Κυριακή, 3 Μαρτίου του 2024. Είμαι με τη γιαγιά μου Γεωργία Λύκου και βρισκόμαστε στο σπίτι της στην Κίμη. Εγώ ονομάζομαι Ιωάννα Μάρκου. Η σημερινή συνέντευξη με θέμα εργόχειρα και χειροτεχνία εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κίμης Αφηγήματα, έργο της διάδρασης σε συνεργασία με το Λαογραφικό Μουσείο Κίμης. Πριν μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη χειροτεχνία, κυρία Γεωργία, θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα πράγματα για εσάς?
Ναι, εγώ γεννήθηκα στην Κίμη, μεγάλωσα εδώ, παντρεύτηκα και παραμένω στην Κίμη. Έκανα δύο κόρες, οι οποίες μου χαρίσανε 3 υπέροχα εγγονάκια. Η ζωή μου ήταν απλή, εφόσον δεν υπήρχαν άλλα ενδιαφέροντα, ασχολιόμουν μόνο με το νοικοκυριό και με τα παιδιά μου.
Μπορείτε να μας πείτε τι γνωρίζετε για τους μεταξυσχόλικες?
Ναι, θα σας πω όπως τα έζησα εγώ. Οι μεταξυσχόλικες είναι παρανύμφες ή πεταλούδες. Είναι κάμπια και πεταλούδα, εξημερωμένο έντομο, που δεν ζει σε φυσιολογικές συνθήκες. Κάποια στιγμή με ρώτησαν κάποια παιδάκια εάν μπορούν να τα βρουν στα χωράφια. Όχι, είναι είδος που καλλιεργεί ο άνθρωπος υπό ορισμένες συνθήκες. Ο μεταξυσχόλικας περνάει από 5 στάδια μεγαλώνοντας. Καταρχάς είναι ένα μικρό σποράκι, τόσο μικρό που θέλουμε μεγενθυντικό φακό για να το δούμε. Όταν έρθει ο καιρός της καλλιέργειάς του, που γίνεται την άνοιξη, λόγω του ότι και τότε η τροφή του είναι τα μουρόφυλλα και τότε οι μουριές αρχίζουν να ανθίζουν, ξεκινάμε γύρω στο Απρίλη, τέλη Απριλίου. Είναι μια διαδικασία 40 περίπου ημερών και φτιάχνουμε, φανταστείτε τώρα, ένα δωμάτιο το οποίο το έχουμε καθαρίσει καλά, το έχουμε εξαερίσει και το έχουμε φτιάξει με τρόπο ώστε να μην μπαίνει πολύ φως μέσα και ιδιαίτερα ο ήλιος, γιατί ο μεταξυσχόλικας χρειάζεται μια θερμοκρασία σταθερή. Για να σκάσει χρειάζεται από 24 έως 25 βαθμούς και κάπως περισσότερο αργότερα, αλλά όχι και πάρα πολύ ζέστη. Ο μεταξυσχόλικας, για να περάσει από στάδιο σε στάδιο, ενδιάμεσα για μία-μιάμιση ημέρα πέφτει σε ύπνο. Μένει ακίνητος και μόνο το μπροστινό μέρος και το κεφαλάκι του είναι όρθια. Εν τω μεταξύ εμείς έχουμε δημιουργήσει τελαράκια που από κάτω έχουμε βάλει κόλλες για να μπορούμε να καθαρίζουμε, για να είναι πάντα καθαρό, γιατί είναι ευαίσθητο, αν τυχόν και μολυνθεί μπορεί να μην επιβιώσει. Θέλει μεγάλη καθαριότητα. Αυτές τις ώρες που κοιμάται δημιουργείται ο σχηματισμός νέου δέρματος. Όταν ξυπνήσει, όταν ξυπνάνε, τα καθαρίζομαι, γιατί από κάτω στις κόλλες υπάρχουν διάφορα υπολείμματα τροφής από τα φύλλα και περιττώματα κάμπιας. Για να μπορέσουμε να τα μετακινήσουμε από τα τελάρα και να τα αλλάξουμε, τους βάζαμε τότε εμείς φυλλαράκια ολόκληρα μουριάς. Αυτά ανεβαίνανε πάνω στα φύλλα και πιάναμε από την άκρη του φύλλου εμείς και τα μετακομίζαμε στο άλλο, στο καθαρό τελάρο, και έτσι καθαρίζαμε το προηγούμενο. Όταν φτάσει στο τελευταίο στάδιο, τότε το χρώμα του αρχίζει να γίνεται διάφανες και έχει μεγαλώσει αρκετά η κάμπια. Δεν ξέρω αν σας είπα πριν ότι στα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο στάδιο το χρώμα του είναι κιτρινοπράσινο. Ενώ όταν σκάσει στο πρώτο στάδιο είναι μαύρο. Στο πέμπτο λοιπόν στάδιο γίνεται διαφανές και τότε εμείς μαζεύουμε κλαράκια, βάζουμε γύρω από τα τελάρα για να μπορέσει το μαμούνι να ανέβει και να πλέξει τον ιστό στο κλαράκι. Αυτό τυλίγεται γύρω από τον εαυτό του. Τυλίγεται λοιπόν γύρω από τον εαυτό του και κλείνεται μέσα στο κουκούλι ή φούσκα, όπως το λένε οι ειδικοί σήμερα. Αρχίζει και πλέκει και όσο πλέκει γίνεται όλο και πιο σκληρό. Βέβαια, για να γίνει σκληρό το κουκούλι πρέπει το μαμούνι να το έχουμε ταΐσει πολύ καλά, γιατί αν δεν είναι επαρκές η τροφή που του έχουμε δώσει θα γίνει πολύ λεπτό το κουκούλι. Μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα που θα πλέξει, θυμάμαι ότι το μαζεύαμε και το πηγαίναμε στο φούρνο να το ψήσουμε για να το σκουλίκι να ψηθεί, να μην παραμείνει ζωντανό, γιατί εμείς το θέλαμε για τα κάντρα, και αν μας τρυπούσε τη φούσκα, γιατί αυτό παραμένει ζωντανό και κάποια στιγμή τρυπάει τη φούσκα και βγαίνει σαν πεταλούδα. Αν μας το τρυπούσε, εμείς δεν θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε τα κάντρα μας.
Πώς αναπτύξατε ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη χειροτεχνία?
Άκουσε να δεις. Η Κίμη είναι μια μικρή κλειστή κοινωνία, όπου για πολλά χρόνια δεν υπήρχαν διάφορες δουλειές να ασχοληθούν οι γυναίκες. Η χειροτεχνία γενικά λοιπόν ήταν ένα είδος απασχόλησης για αυτές στον ελεύθερο χρόνο τους. Έτσι ασχολιόμουν και εγώ από μικρό παιδί. Οπότε κάποια στιγμή αρχίσαμε να σκεφτόμαστε να φτιάξουμε κουκουλάρικα κάντρα, την παλιά τέχνη των γιαγιάδων μας. Πρέπει να σας πω ότι τότε τα παλιά σπίτια είχαν τουλάχιστον από ένα κάντρο του καθένα κουκουλάρικο και κάνανε και επεξεργασία της κλωστής και βγάζανε μεταξωτή κλωστή. Εμείς αργότερα δεν προχωρήσαμε σε αυτό.
Το κάδρο που είναι κρεμασμένο στον τοίχο σας, το έχετε φτιάξει εσείς? Αν ναι, από πού πήρατε έμπνευση για το σχέδιο αυτό?
Άκουσε να δεις. Όταν ασχολήθηκα περίπου πριν 40 χρόνια με τη χειροτεχνία αυτή, το πρώτο που έφτιαξα ήταν ένα κάδρο για το σπίτι μου. Αυτό που βλέπεις. Αργότερα συνέχισα να φτιάχνω και κάδρα με χρωματισμούς. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το χρώμα το δικό του είναι άσπρο. Και πολύ σπάνια βλέπεις ένα πολύ ξεθοριασμένο κίτρινο ή πράσινο φυσικό δικό τους. Εγώ στις φορές είχαμε εκθρέψει με τα κοσοσκόλικες, μία μόνο φορά είδα τέτοιες αποχρώσεις.
Το κάνατε επαγγελματικά ή σαν χόμπι?
Στην αρχή το ξεκίνησα σαν χόμπι. Αργότερα κάποιες γυναίκες, με παρότρινση κρατική, σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα συνεταιρισμό, μάλλον, για να συνεχίσουμε αυτό που είχε αφήσει η αείμνηστη Κούλα Φαφούτη. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε κάντρα και να τα πουλάμε. Φανταστείτε ότι ήμασταν ανάμεσα στη διασκέδαση του να φτιάχνουμε τα κάντρα και από την άλλη να προσπαθούμε να τα πουλήσουμε. Τότε υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Έπαιρναν πολλά κάντρα.
Ασχολείστε ακόμα με αυτή τη χειροτεχνία? Και αν όχι, για ποιο λόγο τη σταματήσατε?
Κάποιες φορές ασχολήθηκα και αργότερα, αλλά οι ανάγκες της ζωής μου αλλάξανε τα σχέδια, τα παράτησα, τα ξανάρχισα. Βέβαια τώρα το κάνω από ευχαρίστηση, να κάνω κάποια κάντρα, να τα κάνω δώρο, να μην ξεχαστούν κιόλας, η τέχνη αυτή να μην ξεχαστεί. Γι' αυτό το λόγο τώρα δεν υπάρχει εμπορεύσιμο μέρος.
Είναι δύσκολο να ασχοληθεί κανείς με μια χειροτεχνία σαν κι αυτή?
Όχι, δεν είναι για μένα προσωπικά. Φτάνει να του αρέσει, γιατί για 40 ημέρες τουλάχιστον, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ασχολείσαι συνέχεια με αυτό. Ειδικά όταν αρχίσει και μεγαλώνει, δεν προλαβαίνεις να το ταΐζεις. και ξεκινάει πάλι από την αρχή όταν το ταΐσεις μια φορά και φτάσει στο τέλος, τα προηγούμενα το έχουν φάει και ξαναρχίζεις πάλι από την αρχή το ταΐσμα. Είναι κουραστικό, γι' αυτό πρέπει τα άτομα που θα ασχοληθούν να το θέλουν πραγματικά.
Θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμα ζήτηση για αυτή τη χειροτεχνία ή κινδυνεύει να χαθεί?
Η χειροτεχνία βασικά τώρα οι σημερινές γενιές έχουν απευθυνθεί σε άλλα πράγματα και κινδυνεύει να χαθεί σαν χειροτεχνία. Αν υποθέσουμε από εμπορεύσιμη μεριά, κάποτε όταν το ξεκινήσαμε εμείς, είχε μεγάλη ζήτηση και είχαμε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, τους άρεσε πάρα πολύ. Όσοι ερχόντουσαν τουρίστες στην Κύπρο, έπαιρναν τουλάχιστον από ένα κάνδρο. Τώρα υπάρχουν κάποιες γυναίκες που ασχολούνται ακόμα με αυτό. Σήμερα μπορεί να τους αρέσουν τα κάνδρα στον κόσμο, αλλά τους φαίνεται ένα είδος πολυτελείας, γιατί ο κόσμος έχει μεγάλες δυσκολίες και δεν μπορεί να πάρει ένα κάνδρο. Έχει άλλες ανάγκες πιο άμεσες. Και ένα κάνδρο βέβαια κουκουλένιο στοιχίζει, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν παίρνω εμένα οποιοδήποτε ύφασμα για να φτιάξω με το κάνδρο, αλλά γίνεται μόνο σε βελούδο. Και όλα τα υλικά και μαζί με το κόστος που θα φτιάξει η κοπέλα το κάνδρο ανεβαίνει και είναι δύσκολο για τη σημερινή εποχή να το πάρει κάποιος. Οπότε απευθύνεται σε κάποια ενθύμια να πάρει από έναν τόπο που επισκέφτεται κάπως πιο οικονομικά.
Από αυτή τη χειροτεχνία μπορεί κανείς να φτιάξει και άλλα προϊόντα εκτός από κάνδρα?
Ναι, αν έχει αρκετή ζωηρή φαντασία μπορεί να φτιάξει πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, όταν κάποια στιγμή ήμουνα στο μαγαζί του συνεταιρισμού, ήρθε κάποια γυναίκα και ήθελε να φτιάξει παπούτσια σε βελούδο με κουκούλια πάνω. Όντως, τις φτιάξαμε εμείς το πανί με το κουκούλι και αυτή τα πήρε και τα δημιούργησε και τα έκανε παπούτσια.
Πώς νιώθατε που αφηγηθήκατε σήμερα αυτά σε σχέση με την παραδοσιακή αυτή τέχνη της κύμης?
Πολύ όμορφα, και αν μου δινόταν η ευκαιρία πάλι θα τα ξανάλεγα, γιατί για μένα ήταν μια εποχή πολύ ευχάριστη, πολύ διασκεδαστική και την θυμάμαι πάντα με νοσταλγία όλα αυτά τα χρόνια. Μ' αρέσει να μεταφέρω αυτά τα οποία γνωρίζω στη σημερινή νεολαία, έστω αυτά τα λίγα, και θα ήταν πολύ ευχάριστο για εμένα να ακούσω ότι κάποια νεαρά άτομα ξεκίνησαν να μάθουν αυτή την τέχνη, γιατί είναι ξεχωριστή και δεν πρέπει με το πέρασμα του χρόνου να εξαφανιστεί. Είναι κάτι από εμάς, από τους προγόνους μας, και μπορώ να σκεφτώ ότι είναι ένα είδος παρακαταθήκης για τις επόμενες γενιές.
Λίγο πριν κλείσουμε, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ακόμα σε σχέση με αυτό το θέμα?
Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές ό,τι μπόρεσα να θυμηθώ τα είπα. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
Κυρία Γεωργία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παραχωρήσατε αυτή τη συνέντευξη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Με κάνατε να νιώσω πάλι ξανά κάποιες εικόνες που είναι πάρα πολύ ωραίες. Και η χαρά ήταν όλη δική μου. Σας ευχαριστώ.